Klokka har så vidt passert ett om natta. Innbyggerne I byen Ashgabat I Turkmenistan nettopp blitt vekket av et kraftig jordskjelv. Strømmen borte, og et bitende, kaldt mørke har lagt seg over byen, det vil si det som igjen av den. For Ashgabats bygninger skjøre og enkle. De bygget av murstein eller soltørket leire. Da skjelvet rammet, ble tusenvis av mennesker begravet I sine egne kollapsende hjem, og tallet på døde skal med tida stige til over 100 000 mennesker. I et sammenrast hus blir en hel familie funnet død. En ikke uvanlig hendelse I kaoset som herjer, men denne gangen skjer det noe helt spesielt. En 8 år gammel gutt blir hentet ut fra ruinene I livet. Resten av familien hans drept. Han foreldreløs og alene. Men det ingen kan vite på dette tidspunktet at denne lille gutten skal vokse opp til å bli den eneveldige herskeren I landet. De kan heller ikke vite at han skal bygge en massiv gullstatue av seg selv og ta ærestitelen Turkmenbashi, turkmenernes leder. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I denne podcasten får du høre livshistoriene til både beryktede og ukjente diktatorer fortalt fra vugge til grav. Du får høre om deres bakgrunn og personlighet, og noen av de skremmende, avskyelige og noen ganger absurde fortellingene fra deres tyranniske regimer. I dag skal du få høre historien om Saparmurat Niyazov, mannen som klatret til topps I Sovjetrepublikken Turkmenistan og ledet landet inn I det 21. Århundre. Han skapte et av verdenshistoriens mest totalitære regimer, drevet av et paranoid syn på verden og folkene rundt seg. Dette del 1, gutten fra ruinene. Det 8. oktober 1948, og sollyset avdekker konsekvensen av det kraftige jordskjelvet som rammet byen I natt. Ashgabat på denne tida hovedstad I den turkmenske Sovjetrepublikken, som en del av den mektige Sovjetunionen. Turkmenistan hadde aldri før vært et land med definerte grenser, inntil Sovjetrepublikken ble opprettet I 1924. Før dette var de enorme ørkenområdene blitt styrt av nomader. De var hestoppdrettere og organiserte seg I klaner. En av de største klanene heter Akalteke, og det var denne klanen som grunnla landsbyen som russerne senere utviklet til byen Ashgabat. Men nå ligger Ashgabat I ruiner. Jordskjelvet en stor humanitær katastrofe, men Turkmenistan den mest avsidesliggende og nedprioriterte republikken I Sovjetunionen. Lederen I Moskva ønsker ikke oppmerksomhet rundt tragedien. De melder at 40 000 mennesker mistet livet, men I virkeligheten 95% av bygningene I Ashgabat ødelagt, og et sted mellom 110 000 og 176 000 menneskeliv gått tapt. Det opp mot 2/3 av byens innbyggere. 8 år gamle Saparmurat Niyazov mistet både moren sin, Gurban Soltan, og sine 2 brødre I skjelvet. Faren hans ble drept under 2. verdenskrig noen år tidligere. Foreldreløse Saparmurat blir derfor sendt til et barnehjem for å vokse opp der. Tapet av foreldrene gjør stort inntrykk på den lille gutten. Mange år senere, I 2001, skriver Saparmurat en selvbiografi, Runama, sjelens bok, der han forteller om barndommen sin. Sitat: «Jeg husker ofte moren min. Smilet hennes synlig for meg I nattens mørke, selv om jeg har øynene lukket. Moren et hellig vesen. Man kan forstå verdien av hellige ting først etter at man mistet dem. En turkmener sa en gang: Uten en far jeg foreldreløs. Uten en mor jeg fanget. Skjebnen ga meg 2 lidelser. Jeg var både foreldreløs og fanget.» Sitat slutt. Men ifølge Saparmurat selv skal han innsett at han slett ikke var fortapt, selv om han var foreldreløs. For I stedet for foreldre hadde han en nasjon og en sak å leve for, nemlig Turkmenistan. Men dette Saparmurats offisielle betraktninger fra mange år senere. Enda et element I hans propaganda og personkultus. men det kan virke som om Saparmurat hadde rett I at motgang gjorde han sterkere. I 1962 melder Saparmurat seg inn I kommunistpartiet 22 år gammel. 5 år senere han utdannet ingeniør på Leningrads tekniske universitet og reiser hjem til Turkmenistan for å arbeide ved et kraftverk. Men det tar ikke lang tid før Saparmurat retter øynene mot makta og velger å bli en karrierebyråkrat I det kommunistiske systemet. Det 1970-tallet, og Leonid Brezhnev generalsekretær I det sovjetiske kommunistpartiet. Han den udiskutable lederen av Sovjetunionen. Noe av det viktigste for Brezhnev å skape politisk stabilitet I sovjetrepublikkene, spesielt I Sentralasia. For å sikre at lederne lojale mot Moskva, sørger Brezhnev for at ingen fra de lokale elitene eller største klanene får sitte ved makten. I Turkmenistan det den Ashgabat-baserte Akalteke-klanen som utgjør eliten, og de har prøvd å få makten I Turkmenistan siden 50-tallet. Men Brezhnev innsetter I stedet en mann ved navn Muhammed Nazar Gapurov, som fra en annen region langt mot øst. Gapurov en lojal tjener for Brezhnev og russerne, og han lystrer deres minste vink. Han undergraver turkmensk språk til fordel for russisk, og sender fullastede vogner med frukt, nøtter og tepper som gaver til sentralkomiteen I Moskva. Men samtidig viser nykommeren Saparmurat Niyazov teft for å skaffe seg makt, og han stiger fort I gradene. I 1980 utnevnes Niyazov til leder av kommunistpartiet I Ashgabat, og han får dermed en plass I Gapurovs sentralkomité, det viktigste politiske organet I landet. Niyazov vet nemlig hvordan man skal komme seg opp og fram I det korrupte systemet innad I partiet. Den som opptrer mest lydig og ukritisk til Gapurov den som oppnår flest fordeler. Men I 1985 blir Mikhail Gorbatsjov ny leder I Sovjetunionen. Gorbatsjov vil rydde opp I den omfattende korrupsjonen og det politiske forfallet I Turkmenistan, og snart Gapurovs dager talte. Gorbatsjov ønsker fornyelse på toppen, men hvem skal han utpeke? Den nye lederen bør ikke være en del av den innflytelsesrike Akalteke-klanen, men en som lojal til Moskva. Formelt sett Niyazov en Akalteke fra Ashgabat, det vil egentlig diskvalifisere han som leder I Turkmenistan. Men Niyazov har skjønt at hans status som foreldreløs, merkelig nok, kan være en fordel. For selv om Moskva ikke ønsker å styrke Akaltekes dominans I republikken, blir Niyazov trukket fram som den ideelle kandidaten. Han nemlig en outsider som kommer fra ingenting, og dessuten har han iranske kurdere og jøder blant sine forfedre. Derfor blir han sett på som en fremmed blant sitt eget folk. Han tilfredsstiller Akalteke-klanens krav, og samtidig han avhengig av støtte fra Moskva. Gorbatsjov kan dermed være trygg på at Niyazov vil bli en lojal og god undersått. Som sagt så gjort. I 1985 blir Saparmurat Niyazov utnevnt til leder for Turkmenistan. Men det skal raskt vise seg at den nye lederen lite villig til å støtte Gorbatsjov gjennom tykt og tynt. For samme år iverksetter Gorbatsjov nye liberale reformer I Sovjetunionen kalt glasnost og perestroika. Åpenhet og omstrukturering. Utad støtter Niyazov reformene, men I virkeligheten han sterkt kritisk til oppmykningen av regimet. Niyazov regjerer derfor med to ansikter. Han spiller nytenkende for Gorbatsjov, men på hjemmebane viderefører han den gamle politiske kulturen basert på smiger, korrupsjon og frykt. Han omgir seg kun med folk som alltid enige I ideene hans, og han en lådløs leder som krever total, ukritisk lojalitet fra sine underordnede. Niyazov har sett hvordan ledere før han blitt byttet ut, og han begynner å betrakte alle som mulige fiender. Selv om den mektige Akalteke-klanen støtter den nye lederen, foretrekker han å oppføre seg som om han ikke har noen sanne venner. Disse paranoide tankene og hans egen ensomhet uten et fast anker I livet fører til at han motsetter seg et hvert forsøk på alternativ utvikling I Turkmenistan. Niyazov tilbringer selv mye tid I Leningrad og Moskva, der han I hemmelighet har en russisk kone. Hun heter Musa. Sammen har de sønnen Murat og datteren Irina. Også barna til Niyazov bor i Russland fremfor Turkmenistan. Men dette unnlater han å fortelle i Runama mange år senere. I stedet beskriver han seg selv som fullstendig dedikert til Turkmenistans folk. Parallelt følger Niyazov nøye med på konsekvensene av Gorbatsjovs reformer. Gorbatsjov ønsker å reformere, men samtidig bevare kommunistregimet og Sovjetunionen. Disse målsetningene viser seg snart å være uforenlige. De økonomiske reformene fører ikke til noen økonomisk oppsving, snarere tvert imot, og de møter snart stor motstand. Den nye åpenheten fører med seg blant annet etniske konflikter og løsrivelseskrav. Kravene om mer selvstyre for unionsrepublikkene gjør at Gorbatsjov vil reformere unionsavtalen. En ny avtale skal undertegnes i august 1991, men blir stanset av et mislykket kuppforsøk. Reformmotstandere forsøker å avsette Gorbatsjov, men når kuppet slår feil, bidrar det heller til å fremskynde Sovjetunionens oppløsning. Niyazov har støttet Gorbatsjov så lenge det var strategisk klokt, men nå snur han kappen etter vinden. For etter kuppforsøket svekkes Gorbatsjovs politiske makt i Turkmenistan og i de andre republikkene. Spesielt blir Gorbatsjov utfordret av den folkevalgte ledelsen i den russiske republikken med Boris Jeltsin i spissen. Niyazov benytter dermed sjansen til å redde sin egen makt og erklære Turkmenistan selvstendig fra den døende Sovjetunionen. To måneder senere, i desember 1991, er Sovjetunionen historie. Turkmenistan er nå offisielt frigjort fra Moskvas maktgrep, men dette er også en kilde til dyp bekymring for landets leder. Han vet godt at hans gode forhold til sovjetledelsen i Moskva har vært viktig for makten hans. Dette har beskyttet han fra interne utfordrere, men nå skjønner Niyazov at han må beskytte seg selv om han skal unngå å bli fanget i ruinene av sin egen makt. Niyazov bestemmer seg for å slå ned på alle som uttrykker sine synspunkter, både blant folket og blant de fremtredende personene i den turkmenske eliten. De blir alle ansett av Niyazov for å være unødige utfordrere og konkurrenter. I den første tiden etter løsrivelsen blir det gjort forsøk på å opprette alternative politiske partier i landet. Men alle slike bevegelser blir raskt forbudt, på Niyazovs ordre. Statsmediene sprer usannheter om alle alternative stemmer. Forfattere og andre med kritiske meninger blir forfulgt og truet til taushet. Opposisjonsledere blir arrestert og plassert på psykiatriske sykehus. Niyazov stjeler ideer fra opposisjonen og presenterer dem som sine egne. Han stoler kun på seg selv i sin undertrykkelse av motstanderne og holder til og med støttespillerne på avstand. Men det er også til hans fordel at det turkmenske samfunnet er splittet i ulike klaner og akademiske og religiøse fraksjoner. Dette er med på å forhindre sterk og samlet motstand mot regimet. Konsolideringen av makt er komplett i juni 1992. Da avholdes det for første gang presidentvalg i den nyfødte turkmenske republikken. Folket kan kun stemme på én kandidat, Saparmurat Niyazov. Ifølge de offisielle tallene får Niyazov 99,5% av stemmene, og valgdeltakelsen er på 99,8. Ganske utrolige tall. Året etter gir Niyazov seg selv ærestittelen Turkmenbashi, som betyr det turkmenske folkets leder. Saparmurat Niyazov, gutten fra ruinene, sitter nå i sin gjenoppbygde hjemby Ashgabat som den øverste lederen for et uavhengig Turkmenistan. Han er 53 år, respektert og fryktet av sine underordnede, og har kontroll over verdens fjerde største gassreserve. De store og verdifulle gassfeltene i ørkenen hadde inntil nå vært under Moskvas kontroll, men nå kunne Turkmenistan selv styre over sine ressurser. Spørsmålet alle stiller seg er, hva vil Turkmenbashi gjøre med makten og ressursene? Vil han skape en velfungerende stat med økonomisk fordeling og frihet for befolkningen? Eller vil han videreføre regimet fra sovjettiden? Svaret skal vise seg å være ingen av delene. De neste årene kommer Niyazov til å utvikle seg til å bli en diktator uten sidestykke. Han kommer til å bygge en ekstrem personkult rundt seg selv og bruke enorme pengesummer på luksuriøse marmorbygg, monumenter, gjenstander. Turkmenistan kommer til å bli tappet for de største verdier og de viktigste ressurser. Folket skal lide, mens Niyazov og hans elite skal leve som konger. Regimet hans kommer til å bli sammenlignet med Nord-Korea i sin totalitære tilstand. Vil Turkmenbashis makt noen gang bli truet? Du har nå hørt første del av historien om Zaparmurat Niyazov. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Erik Sæther, produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.